Dapat daun dari si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam satun pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Halo Gioners, balik lagi di GSBcast. Kenalin aku Diva, salam kenal ya buat teman-teman yang udah lama gak ketemu maupun teman-teman yang baru join nih di GSBcast. Nah, hari ini GSBcast lagi kedatangan guestar nih. Dengar-dengar guestar kita hari ini adalah salah satu role modelnya anak geologi dan anak geomatika di UPN Veteran Yogyakarta. Tapi yang menjadi pertanyaan terbesar, kenapa sih beliau ini bisa jadi role model? Tapi kita coba sapa dulu deh biar nggak pada penasaran. Halo Khalid.
Halo Mbak Dipa, halo juga tonton Gioners.
Nah boleh nih Khalid langsung perkenalan, soalnya nggak afdol kalau nggak kenalan langsung ya nggak teman-teman. Nah, nanti Khalid bisa sebutin nama, jurusan, angkatan, dan kira-kira kesibukan Khalid akhir-akhir ini apa?
Oh ya, sebelumnya kenalin aku Khalid dari Teknik Geologi Angkatan 2021 sekaligus juga member dari GSDC itu sendiri.
Oke, kira-kira kesibukannya Khalid akhir-akhir ini apa sih kalau boleh tahu?
Ya paling kayak anak mahasiswa pada umumnya aja sih mbak, kayak matkul, praktikum, sama main-main aja sih.
Oke, berarti Khalid ini masih terpaut, bukan terpaut sih ya, masih ada tanggungan untuk mengerjakan praktikum, perkuliahan, dan organisasi. Tapi kita bingung gak sih, ini anak sesibuk ini di geologi, kita tahu sendiri praktikumnya banyak, perkuliahannya susah, tapi kok bisa sih menjadi seorang entrepreneur muda gitu? Nah, pada penasaran gak teman-teman? Mungkin lanjut aja ke pertanyaannya. Nah, pertama-tama tuh aku mau nanya dulu deh sama Khalid. Sebagai seorang mahasiswa kan kita tahu sendiri ya kalau pemasukan itu kita paling banyak pasti berasal dari orang tua. Nah, kamu cara ngomong ke orang tua tentang izin dan modal itu gimana sih Khalid awal-awalnya?
Ya, mungkin aku ceritain dari awal aja ya. Kalau aku kan dari awal emang basicnya suka sneakers gitu kan. Jadi kayak, ya dari awal emang suka sama sneakers. Terus suatu waktu tuh aku iseng-iseng gitu kan, buka Facebook terus join ke forum apa ya, pecinta sneakers juga kayak Sneakerset Indonesia. Terus juga aku gak sengaja nih nemu sepatu yang harganya 800 ribu yang padahal nih pas aku cek di pasarannya tuh di atas 1 jutaan lah. Nah terus aku coba beli, ternyata pas sampai tuh size-nya tuh emang kebetulan gak cukup di aku. Terus aku niatnya mau coba jual lagi kan, pas aku jual lagi dengan harga yang pasaran tadi tuh kok beda ya, kayak jauh banget, di bawah market banget. Terus ya udah terpaksa mau nggak mau aku jual lagi kan dengan harga yang apa ya, yang rugi lah istilahnya. Aku misalkan beli 800 jadi jualnya 700. Tapi dari situ aku emang apa ya, mulai tertarik lah, udah dapet sense-nya lah kayak soal jual beli. Nah terus di kesempatan selanjutnya aku coba kulik-kulik lagi nih Facebook kayak ilmu item yang pasarannya tuh di atas 4 juta gitu kan. Nah dia tuh ternyata apa ya, jualnya cuma 1 juta. Aku jadi ragu dong, kayak ini beneran ori atau gimana-gimana gitu. Terus pas aku tanyain ke temanku yang kebetulan emang ngerti, ternyata ini ori. Ya udah aku beli pakai hasil tabungan aku tuh, bener pure ngumpulin dari awal. Terus pas aku coba jual juga di Facebook lagi, ternyata ada lagi nih yang nawarin, dia berharga di 2,4. Ya udah aku lepas. Nah sejak dari itu sih aku mulai tertarik soal jual beli ini. Jadi soal modal ya, awalnya aku emang aku nggak izin gitu, soalnya aku emang pakai waktu sendiri gitu sih mbak.
Nah ternyata Khalidi teman-teman punya modal dan semuanya itu berawal dari rasa iseng, dan dia memang niat dari awal gitu ya, dari rasa iseng dia ini timbul keinginan-keinginan untuk berjualan atau buka bisnis online gitu ya teman-teman. Terus kalau kayak gitu kan banyak tuh ya pemicu-pemicu yang ada di diri kamu sebagai business entrepreneur. Salah satunya tuh apa sih Khalid?
Mungkin karena kebetulan juga waktu itu lagi masa COVID juga kali ya, waktu tahun 2021 itu. Jadi kayak ya udah kita nggak ngapa-ngapain gitu, harus apa ya, kayak harus di rumah aja gitu kan. Ya udah aku coba cari kesibukan lain gitu, kayak sekalian nambah-nambah penghasilan juga. Ya udah deh kayak apa ya, jadi iseng jualan aja gitu, taunya jadi keterusan sampai sekarang.
Oh berarti berasal dari gabut ya, nggak ngapa-ngapain kok karena corona lockdown kali ya kali ini.
Iya betul banget mbak.
Oke, berarti itu tadi ya teman-teman motivasinya tuh berawalnya dari karena gabut di kosan apa di rumah gitu yang nggak ngerjain apa-apa, Terus akhirnya kalian memutuskan untuk jual beli online gitu ya kalian. Nah, tapi itu kan pasti ada kendala kan ya yang kamu alami saat membangun si MoneyLab ini ya kalau nggak salah namanya.
Iya betul Pak.
Nah, namanya MoneyLab nanti teman-teman bisa ke Instagramnya kalau misalnya mau beli-beli. Nah, kendalanya tuh sebenarnya apa sih dan gimana cara kamu menghadapin itu semua gitu?
Mungkin kalau pas awal-awal kan emang masih di Bekasi ya basic jualannya. Itu mungkin kendalanya kan masih banyak pembeli tuh yang gak ngerti sistem marketplace Rekber gitu kan, kayak via Shopee atau via Tokped. Jadi kayak mereka ya maunya kalau gak COD ya transfer langsung. Cuma kalau transfer langsung kan kayak apa ya, dulu MoneyLab belum banyak gitu kan testingnya, jadi kayak banyak yang belum percaya. Jadinya ya mau gak mau kayak apa ya, COD gitu sih. Jadi kayak selama COVID itu juga sempat iseng-iseng juga lah kayak ngebandel keluar gitu demi ketemuan sama customer. Terus juga apa ya, kalau pas pindah ke Jogja ini sih paling kendalanya tuh masih perlu edukasi banget sih buat masyarakat Jogja ini, karena kayak mereka nih masih apa ya, ya mungkin kayak gitu sih Mbak, kayak menurut mereka nih kayak pandangan mereka kayak Jordan tuh ya minimal budgetnya harus siapin 2 juta gitu lah. Padahal kan ada loh kayak warna tertentu yang emang under 2 juta yang kayak terjangkau lah bagi dana pelajar gitu sih Mbak.
Nah gitu teman-teman, jadi sebenarnya tuh kendalanya tuh di yang tadi di Jakarta tuh harus ini ya, harus COD sama transfer gitu ya kali itu ya, tentang penjualannya, aksesnya. Nah tapi kalau di Jogja tuh orang-orang Jogja tuh mindsetnya masih agak salah tentang pembelian Jordan ini ya Khalid ya. Nah kalau kayak gitu susah dong berarti kalau misalnya kamu ingin mengembangkan bisnis kamu ini sebenarnya di Jogja ataupun di kota kamu asalnya.
Iya sih Mbak, mungkin tapi apa ya, untungnya aku pas di Jogja ini mulai adaptasi lah, kayak mulai cari teman terus juga cari komunitas supaya apa ya bisa maju bareng-bareng gitu. Terus juga kalau aku ada masalah minta saran gitu kan ada teman-temanku yang lebih paham di regional Jogja ini.
Oke. Tapi kan di dalam perkembangan si MoneyLab ini yang dari kecil dan orang nggak tahu sampai sekarang sampai punya offline store sendiri ya kalau nggak salah kali ya.
Iya Mbak, betul.
Nah itu tuh sebenarnya kan banyak ya kendala-kendala kamu yang udah kamu ceritain tadi. Terus cara time management kamu nih di tengah-tengah perkembangan si MoneyLab ini kan kamu aku tahu sendiri sih kamu sekarang lagi sibuk praktikum, lagi sibuk kuliah, apalagi anak teknik. Gimana sih kali cara time management yang kamu lakuin gitu selama ini?
Sebenarnya kalau ditanya kayak manajemen waktu, aku juga di semester ini masih keteteran banget sih Mbak. Mungkin kan soalnya awal-awalnya nih sebagai kayak sekedar sampingan banget kan, kayak emang kalau mau jualan-jualan, kalau enggak. Cuma sekarang ini kan MoneyLab jadi kayak nggak bisa ditinggal gitu kan Mbak. Jadi kayak hal yang aku lakuin tuh kayak bikin skala prioritas aja sih. Kayak yang pertama tuh yang pastinya kan kuliah dulu kan, soalnya masih dibiayain orang tua juga. Terus mungkin yang kedua kayak apa ya, kayak kepanitiaan ataupun organisasi yang ada di kuliah itu sendiri. Terus juga yang ketiga baru nih si MoneyLab ini bisnis. Jadinya aku usahain kalau sebelum ngurus MoneyLab tuh pasti tugasku udah coba aku selesain dulu sih Mbak. Jadi bisa bebas banyak waktu di MoneyLab itu sendiri.
Oke, berarti itu ya tetap ya teman-teman perkuliahan itu nomor satu. Dan semuanya itu nanti si MoneyLab dan teman-temannya itu berdampingan gitu ya jalannya Khalid ya berarti ya?
Iya Mbak, selamat.
Nah apa tadi udah aku bahas tuh di awal-awal kalau Khalid ini adalah salah satu role modelnya anak geologi dan biomatika karena menjadi seorang entrepreneur muda yang udah bisa jajan pakai uang sendiri lah kasarannya kalau dibilang kayak gitu. Nah dan banyak sih aku lihat orang-orang yang udah mulai tertarik juga untuk buka bisnis kayak Khalid ini, seorang mahasiswa yang jadi entrepreneur dan lain sebagainya kayak gitu. Nah terus di tengah-tengah banyaknya persaingan yang udah ada gitu Khalid di lingkungan kita ini, strategi marketing seperti apa sih yang kamu lakuin gitu loh biar MoneyLab ini tetap terlihat gitu di antara toko-toko yang lain?
Yang pertama sih mungkin kuatin dari segi brandingnya dulu sih Mbak, karena kan kita juga apa ya tagline-nya tuh kayak Jordan dan Dunks with original box. Jadi kayak kita jualnya ya yang ada boxnya aja, walaupun kondisinya used gitu. Yang kebetulan juga di Jogja ini beruntungnya kayak masih banyak banget nih kayak toko sepatu, tapi mereka tuh kayak apa ya, jualnya tuh kayak replace box gitu mbak, jadi kayak bukan box originalnya. Jadi ya kayak apa ya, beruntung banget lah di Jogja ini masih belum banyak yang jual second tapi pakai box originalnya. Jadi ya beruntungnya jadi kayak apa ya, belum banyak banget nih yang jual second tapi pakai box originalnya. Jadi kayak ya udah, tinggal aku kuatin dari segi marketingnya. Jadi kayak aku apa ya, aktifin Instagram ads-nya supaya menjangkau potensial buyer dari area Jogja ini. Terus juga paid promote, terus juga kontak influencer. Jadi kayak apa ya, secara langsung tuh misalnya aku paid promote ke satu apa ya, influencer yang masih anak mahasiswa juga, terus jadi satu circle-nya tuh juga bisa apa ya, ikut keracunan gitu lah mbak.
Influencer ya kali ini. Nah kan kita tahu sendiri nih kalau awal-awal tuh MoneyLab sebenarnya hanya berasal dari keisengan ownernya Khalid untuk jual beli online di Facebook kan ya. Nah sekarang itu by the way MoneyLab itu udah punya toko offline store di Condong Catur. Nah dari sekecil sampai sebesar ini Khalid ini kan ngejalaninnya semua sendiri ya kan ya Khalid ya. Nah pas udah buka offline store, apa kamu gak keteteran nih untuk ngelola itu sendiri?
Ya beruntungnya aku bulan ini mulai apa ya mbak, membentuk tim gitu sih. Jadi kayak jadi aku cari partner gitu yang aku rasa satu misi satu visi sama aku, supaya buat majuin MoneyLab itu sendiri. Jadinya kayak beruntung banget lah di sela-sela yang baru buat offline store ini, jadi kayak punya tim gitu, jadi bisa ngisi kekosongan juga, yang skill aku yang gak bisa dia juga bisa ngisi. Jadi itu sih mbak.
Oke, berarti sekarang udah ada timnya Khalid nih teman-teman untuk ngelola si MoneyLab ini. Nah tapi kan ada tuh beberapa rekan kerja yang cocok dan gak cocok sama kamu nih. Dan pasti ada dong perselisihan antara kamu dan rekan kerja kamu. Kayak gimana sih cara kamu nyelesain perselisihan itu dan orang seperti apa gitu yang akan kamu jadikan rekan kerja?
Mungkin seperti aku sebutin juga tadi, aku yang pertama tuh pasti cari yang satu visi misi sama aku, supaya juga MoneyLab nih apa ya, bisa satu kepala lah ke depannya. Terus juga kayak yang dia tuh punya satu skill yang atau beberapa skill yang kebetulan aku juga gak punya, jadi kayak dia tuh bisa jadi apa ya, pelengkap dari MoneyLab itu sendiri. Misalkan aku kayak kurang banget nih dari segi marketingnya atau copywritingnya atau apa ya, brandingnya, jadi kayak dia tuh bisa loh kayak nambah segi positif lah di MoneyLab itu sendiri. Jadi kayak apa ya, jadi kayak enak aja gitu lah ngejalaninnya ke depannya. Terus juga kalau buat selesain masalah sih mungkin coba kita cari titik tengahnya aja kali sih ya mbak. Kayak misalkan ada aku punya pendapat A, dia juga punya pendapat yang lain gitu, jadi kayak coba nih kita cari titik tengahnya, yang mana yang emang logis, yang mana emang apa ya, tepat lah buat diambil pernyataannya, supaya bisa apa ya, yang terbaik juga buat MoneyLab itu sendiri.
Oke, jadi itu ya tadi teman-teman cara si Khalid memilih rekan kerja dan gimana sih cara Khalid untuk menengahi perselisihan antara rekan kerja itu sendiri. Berarti tadi aku nyimpulin Khalid ini dari rekan kerja yang seseorang yang bisa membuat dia untuk tahu lebih dari yang lain gitu ya Khalid ya. Jadi kalau
iya maksud betul banget.
Oke, jadi kalau misalnya Khalidnya udah tahu dan udah pro dalam suatu hal, kamu nggak bakal nyari orang yang yang udah tahu juga gitu ya.
Iya mbak, betul banget.
Oke. Nah, kita tahu sendiri juga gak sih kalau orang tua nih zaman sekarang lah ya, orang tua kan mindsetnya pengennya kita tuh fokus aja dulu kuliah, biar kalau misalnya uang mah mama sama papa bisa cari gitu. Terus pendapat orang tua kamu tuh tentang kamu buka bisnis offline gimana sih Khalid? Apa mereka setuju apa gimana?
Sejujurnya nih kalau soal buat offline store itu sendiri, aku lebih ke apa ya, lebih ke diam-diam sih mbak, kayak buka offline store itu sendiri kayak iya betul, soalnya kayak emang apa ya, takutnya kayak nggak diizinin aja gitu sih, kayak soalnya kan orang tua pasti pengen lah anaknya fokus banget di akademik, nggak ada gangguan-gangguan lain gitu.
Iya sih, pasti semua orang tua pengennya anaknya tuh fokus sama kuliahnya, lulus cepat, cum laude, dan ya yes, nggak ada gangguan-gangguannya lah ya. Nah terus tanggapan orang tuamu nih gimana Khalid? Apa masih backstreet atau gimana?
Ya masih backstreet sih mbak sebenarnya, karena juga apa yang nggak berani juga mau ngomong, jadi kayak ya udahlah jalanin dulu aja.
Oke, berarti si Manila udah sebesar ini dan udah buka toko offline, orang tua juga belum tahu sampai sekarang nih?
Iya mbak, masih belum berani ngomong sih nanti ya.
Oke, berarti Khalid ini ternyata masih backstreet teman-teman tentang tokonya sendiri yang ada di Concat. Padahal itu gede loh tokonya, dan aku tahu banget itu pasti modalnya besar juga nggak sih untuk buka toko offline?
Ya lumayan sih mbak.
Nah itu tuh modalnya itu memang dari apa namanya kamu jualan selama ini gitu?
Beruntungnya bulan ini aku apa ya mulai coba jalin kerja sama gitu sih mbak, kayak tadi kan udah bikin tim, jadi kayak coba beranian lagi kayak nyari investor gitu supaya juga apa ya MoneyLab ini juga bisa tambah valuasinya, tambah gede lah.
Wah keren banget, udah mau ini ya jalin kerjasama sama orang luar ya berarti Khalid ya?
Iya mbak, bener banget.
Oke, okay. Berarti ternyata kita tahu sendiri seorang pembisnis muda itu banyak ya struggle-strugglenya teman-teman, dari yang tadi Khalid gak ngomong ke orang tua, terus modalnya dari tabungannya sendiri. Nah, inspiratif banget gak sih sebenarnya kisah-kisah Khalid ini kalau kita ulik-ulik lebih dalam. Tapi aku juga jadi pengen buka usaha deh kalau kayak gitu ceritanya, biar ada pemasukan tambahan kayak Khalid nih. Kita tahu sendiri kalau uangnya Khalid udah banyak nih pasti, makanya dia bisa buka offline store. Nah tadi kan udah dikasih tuh kiat-kiat usaha dari Khalid, terus cara dia time management, cara dia apa namanya nyiapin semua hal, terus cara dia pilih-pilih tim dan lain sebagainya. Mungkin ada gak sih sedikit motivasi buat para pendengar kita nih Khalid yang masih ragu, biar mereka punya motivasi gitulah biar jadi entrepreneur muda yang konsisten gitu?
Mungkin kalau dari aku, kalau bisa kuatin niatnya dulu sih ya, karena kebanyakan kan kayak yang kita sering temuin tuh kayak apa ya, banyak idenya doang nih tapi nggak ada aksinya, jadi kayak sekedar omong-omongan doang gitu. Terus juga kalau emang punya apa ya usaha tuh, kalau bisa bukan usaha, kayak apa ya, kayak punya suatu ide tuh kalau bisa ya jangan diomong-omongin ke orang gitu lah, kayak grow up in silence saja. Jadi kayak apa ya, kita juga bisa lebih fokus, terus juga nggak apa ya kepikiran sama omongan orang lain gitu sih mbak.
Jadi berarti masukan dari Khalid ini, tetap bisa menjadi seorang entrepreneur muda itu gak salah loh ya kalau misalnya kita idealis. Dan gak salah juga kalau misalnya kita punya ide tapi kita keep dulu sendiri, nanti kalau misalnya idenya udah dikembangin baru kita boleh share cara-caranya ke orang lain gitu. Nah dibalik menjadi seorang idealis itu perlu, kita juga perlu untuk tetap konsisten dan tetap all out untuk semua usaha yang udah kita lakuin teman-teman. Jadi gak cuman motivasi doang, kalau motivasinya udah banyak, udah besar, tapi kalau diri kita sendiri gak konsisten, itu juga gak bakal kejadian itu. Nah mungkin karena udah di akhir waktu, dicatat baik-baik ya motivasi dari Khalid ini, semoga nanti para pendengar di sini bisa termotivasi menjadi seorang entrepreneur muda yang sukses kayak Khalid, bisa buat offline store kayak Khalid juga. Dan aku mau saran juga sama Khalid, jangan lama-lama backstreet sama orang tuanya ya.
Ya mbak, insya Allah ntar besok-besok langsung ngomong.
Oke. Okay.
Ya makasih juga ya buat Mbak Diva sama teman-teman Gioners juga yang udah rekomendasiin aku supaya bisa ngundang aku juga. Semoga pengalaman aku bisa bisa memberi inspirasi lah kepada pendengar-pendengar setia GSD kesini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin, luangin waktunya. Terus juga gak sabar banget nih buat ketemu lagi sama teman-teman di lain waktu. Kalau mau ada yang ditanya-tanyain soal bisnis, boleh banget loh kayak sekedar DM-DM Instagram aku, follow juga ya di @KalistaDilatul.
Takut banget nih disuruh DM-DM Mas Khalid, tapi ini aku highlight ya teman-teman, ini sebenarnya maksud dari Mas Khalid itu khusus tanya-tanya bisnis aja kan ya, bukan tanya-tanya yang lain.
Iya dong, betul banget.
Oke, makasih juga Khalid udah mau hadir dan mau menjadi pembicara kita hari ini. Karena udah di penghujung acara ya, tapi teman-teman jangan sedih, nanti masih ada beberapa caster-caster kita yang bagus-bagus, karena guys di CK selalu memberikan pembicaraan yang pastinya berbobot. Sebelumnya, terima kasih untuk pendengar setia guys di CK yang udah mantengin dari awal sampai akhir. Kita tutup pakai jari urin guys di CK ya, Khalid ya. Guys di CK.
Fun friendly science.
Oke, sampai jumpa semuanya.